între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre două emoții diferite, despre dezamăgire și despre fericire. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Atât dezamăgirea cât și fericirea sunt prezente în viața noastră, însă, din nefericire, momentele frumoase trec repede, iar cele de dezamăgire țin foarte mult. Și, în plus, am observat că noi tindem să vorbim despre dezamăgirile noastre, despre neîmpliniri, despre temerile noastre. Dar în momentul în care avem o viață fericită sau cel puțin lipsită de dezamăgiri, nu exprimăm lucrul acesta. Într-adevăr, este ceva firesc pentru organismul uman sau pentru psihicul uman să resimtă un disconfort atunci când există ceva în minus, când există un deficit. Simțim disconfort când ne este foame, când ne este somn, când avem, să zicem, o lipsă la nivel emoțional, ne simțim singuri, neglijați. Deci toate lucrurile acestea negative sunt într-adevăr percepute, dar starea de bine și echilibrul ni se pare absolut firesc. Care sunt, ca să spunem așa, unele dintre cauzele dezamăgirilor din viața noastră?
Dacă e să o luăm de la bază, baza însemnând lucrurile facile, am putea să spunem că dezamăgirile vin din supărările cotidiene. Fie că este o problemă de o situație sau o persoană, poate să fie eșec, trădare, poate să fie o tristețe, stare de apatie, aceasta pornind de la anumite neajunsuri tale personale. Nu ești mulțumit de propria ta realizare sau de propria ta persoană. Sunt persoane care se privesc în oglindă și sunt dezamăgite, că nu sunt frumoase, nu sunt cum ar trebui, imaginându-și ceva anume. Poate să fie însă și situații care să ducă la profunde traume emoționale din relații nepotrivite sau anumite evenimente care au creat niște condiții cu totul și cu totul speciale, care pot să te ducă la ură, la resentimente profunde. Și asta, cum să spun, ele plecă de la dezamăgire, dar duce, dezamăgire nu rămâne pe loc, ea se construiește, ea se hrănește, se autohrănește. Însă cred că undeva la un nivel superior poate să fie și dezamăgirea, care eu aș numi o indignare, care înseamnă o anumită părere de rău sau întristare de lucrurile negative care sunt în jurul tău. Nenorociri, necazuri, suferință, oameni nedreptățiți. Deci toate acestea, dacă ești un om sensibil, un om onest, un om drept, un om cinstit, nu te pot lăsa rece. La un moment dat își pune amprenta asupra ta. Normal că și aici lucrurile trebuie să fie echilibrate, pentru că n-ai să poți să duci tu singur ca individ povara unei lumi întregi, că lumea în care trăim asta este. Dacă e să le socotim, să urmărim statisticile, înseamnă că nu mai dorm 9 noapte, nu mai dorm 7, pentru că lucrurile sunt teribile. Însă știm că, până la urmă, lucrurile se echilibrează undeva și pentru cel care are încredere că lumea aceasta totuși nu este constituită de la voia întâmplării, ci există un Dumnezeu, știe că acest Dumnezeu va face dreptate la un moment dat și pe pământ. E clar, fie că este supărarea sau trădarea sau eșecul, fie că este indignarea, toate acestea ne produc sentimente negative. Toate acestea creează un disconfort atât sentimental, emoțional, dar și din punct de vedere psihologic. Dacă ele sunt continuate și nu sunt reglate, poate chiar tratate, pot să creeze chiar lucruri serioase pentru constituția noastră psihologică și starea noastră de bine lăuntrică.
Și știm că ceea ce se întâmplă și pe plan psihologic, sufletesc, are impact și asupra sănătății fizice. De multe ori, în momentele acestea de stres sau de supărare, scade și imunitatea și apar tot felul de boli pe care altfel organismul le-ar fi ținut în frâu. Mă gândesc că există dezamăgiri produse de lucruri obiective, de situații concrete și obiective pe care nu le putem schimba. Dezamăgirea că a avut loc un eveniment neplăcut, o catastrofă naturală, că în urma acestui eveniment am avut o pierdere, Doamne ferește, pe cineva drag, sau o pierdere materială, care iar este foarte importantă. Sunt așadar lucruri pe care noi nu le putem controla și care ne produc dezamăgire. Nu știu exact cum am putea să preîntâmpinăm această dezamăgire altfel decât să fim conștienți că trăim într-o lume în care oricând se poate întâmpla ceva neașteptat, rău, care să ne schimbe radical viața. Această conștiență însă determină teamă, anxietate, o stare permanentă de neliniște, pentru că oricând ni s-ar putea întâmpla ceva rău, oricând putem să pierdem ceva ce avem sau pe cineva drag, și atunci este acest cerc vicios. Nu avem cum să ieșim din anxietate sau din dezamăgire sau din depresie de unii singuri. Care ar fi soluția pentru această stare negativă datorată unor lucruri obiective care se întâmplă fără puterea noastră de intervenție?
Aici cred că dezamăgirea poate să capete conotații mult mai profunde, o putem intitula dramă. Sunt momente în viața noastră când totul este dramatic și ele vin aleator, nu momentul în care moare cineva drag, se îmbolnăvește cineva drag, s-a întâmplat un cataclism și ți s-a dus toată averea, nu ca s-a luat foc sau au venit inundațiile, s-a ales praful de tot. Te uiți și în bătătura ta nu este decât noroi sau o grămadă de pereți dărâmați. Nu este un lucru simplu, este complicat. Când vorbim de casă, acum că ai pierdut niște bani, și asta poate să fie o situație, dar când pierzi casă, când pierzi bunul de existență, ta, nu e vorba de niște patru ziduri, ci este vorba de locul în care tu ți-ai constitui viața, sunt amintirile tale, toate cele de acolo, toate se năruie. Normal că această persoană este într-o situație dramatică și el singur nu poate să rezolve problema. Trebuie să vină cineva din exterior. Ca pastor al Evangheliei, cred că persoana cea mai adecvată să intervină în viața noastră este Dumnezeu. Pe oricine sfătuiesc să aibă cunoștințe potrivite cu privire la existența lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu. Și nu este emisiunea acum să discutăm foarte mult, dar titlul este pus, Dumnezeu. După aceea, cred că imediat trebuie să existe cercul de influență imediat, rudele, prietenii. Dacă faci parte dintr-o biserică, cei din biserica ta. Deci legăturile acestea pe care le-ai stabilit în timp aici pot să joace un rol extraordinar, pentru că acești oameni pot să intervină în favoarea ta. Un cuvânt are mare valoare. O strângere de mână, o strângere în brațe. Sunt situații în care cineva este strâns în brațe și atunci începe să plângă. Lacrimile acelea sunt o descărcare sufletească extraordinară. Acestea, ținând cont de acest aspect al dramei care este profund și care cu timpul se va diminua, dar cel mai ușor se diminuează atunci când ai încredere în Dumnezeu și vezi că Dumnezeu lucrează și în cele bune și în cele rele, pentru că El le știe pe toate. Sunt și situații în care mă gândesc la trădare, în căsătorie sau în prietenie, nu? Sunt lucruri dramatice și aici.
Asupra cărora, din nou, nu ai un control.
La un moment dat ți-a căzut sabia, nu? Și te uiți, cum de s-a putut întâmpla? Că n-ai știut nimic.
Într-adevăr, mă uit în jur și văd că sunt situații în care, dintr-un cuplu care funcționează bine și sunt fericiți, unul se răzgândește brusc sau poate nu brusc, poate doar aparent s-a răzgândit brusc, dar pleacă și pare să nu se mai implice deloc în viața celuilalt, pare să nu-i mai pese. Într-adevăr, cred că cel părăsit, care n-a avut nicio putere de reacție, trebuie să se simtă foarte dezamăgit. Ce a făcut? Poate se simte și vinovat, răspunzător. Lucrurile acestea care țin de trădare sunt într-adevăr dezamăgitoare, pentru că dezamăgirea asta este însoțită și de un sentiment al neputinței. Ce ar fi fost mai mult de făcut? Sau ce lucru greșit am făcut? Astfel încât în viitor să nu mai fac aceasta.
Marea problemă este că aceste lovituri teribile, mai ales în zona emoțională, afectivă, în ce privește relațiile, ele trenează foarte mult timp, dacă nu există un tratament adecvat. De aceea, sfatul meu este ca persoanele respective să consulte neapărat o persoană avizată. Acum nu spun neapărat specialist, o persoană avizată, cu experiență, care să poată îndruma, să aibă o imagine de ansamblu asupra vieții, pentru că este una tu care ești acolo implicat. În primul rând că tu fiind implicat, tu nu mai vezi lucrurile, chiar reperele care sunt evidente, deci tu, în cazul altuia, le-ai vedea, dar tu nu le mai vezi pentru că tu ești implicat, dar persoana cu experiență vede chiar mai mult decât vezi tu dacă n-ai fi implicat, pentru că harta lui este ceva mai mare.
Am văzut neapărat, mai multe cazuri.
Da. Are o cazuistică și poate să te îndrume în așa fel încât mintea ta să judece lucrurile la un moment dat într-un alt mod. Nu-ți dă el soluțiile, ci el te îndrumă ca să gândești dintr-o altă perspectivă și, până la urmă, te ajută ca tu în singurătatea ta, fără el, să poți judeca lucrurile altfel. Și asta te ajută foarte mult, pentru că boala nu este o boală trupească, este o boală sufletească, mentală, trebuie acolo lucrurile puse la punct. Sfatul, de asemenea, ca pastor, este ca persoanele respective să gândească că această față inversă, sau cum să-i spun eu, exact cum erau la imagine cele de teatru, una zâmbitoare și una plângătoare, sunt lucruri care fac parte din viața noastră. Noi suntem ca într-o piesă de teatru. Azi plângem, mâine râdem. Dezamăgirea și fericirea merg mână în mână, ca și viața și moartea. Nu avem ce să le facem. Biblia le susține, viața le susține, filozofia, deci ele fac parte din existența noastră. Nu te gândi că această dezamăgire este singura care există și persoanele spun, gata, sunt pierdut, nu mai există nicio ieșire. Spune Biblia într-un loc foarte interesant și este preluat în cartea lui Iov, să știi că dincolo de nori, soarele își face treaba, el tot acolo este, nu s-a mutat, tu nu-l vezi, dar trec norii și vei vedea soarele. Chiar și în aceste dezamăgiri și în aceste situații teribile am cunoscut persoane care erau în pragul suicidului din cauza unei dezamăgiri profunde. Fiind mai vulnerabilă persoana, și să știți că nu e vorba numai de fete, am întâlnit și băieți. Deci depinde de constituția fiecăruia și noi nu putem să judecăm persoana, ăsta este mai slab și ăsta este... Fiecare suntem constituiți într-un anumit fel, undeva există o slăbiciune în fiecare dintre noi, suntem vulnerabili și prin menajare, până în bunăvință, prin consiliere, prin rugăciune, prin sfat, persoanele acestea au fost ajutate să iasă din acest cont de umbră. Dezamăgirea nu este fatalitate. Dezamăgirea este un moment al vieții. Îi dai timp, faci ce trebuie și ieși din el și atunci viața poate să meargă mai departe.
Cred că persoanele dezamăgite, cele care nu văd soarele de dincolo de nori, au nevoie de oameni și de susținere, de susținerea altor oameni, astfel încât aceste stări negative să fie mai suportabile, să fie mai ușor de dus. Au nevoie de întâmplări frumoase care nu vor compensa 100% marea pierdere pe care au avut-o, dar cu siguranță că vor pansa puțin. Astfel încât după ce perioada de doliu, chiar există această perioadă de doliu care este menționată în cazul pierderilor importante, fie prin deces, fie prin divorț, fie prin schimbări radicale ale vieții datorită unor evenimente catastrofale, după această perioadă omul să își revină. Aceasta este prima parte a emisiunii în care am vorbit despre întâmplări care nu țin neapărat de ceea ce facem, decidem sau cum percepem noi lucrurile, ci pur și simplu se întâmplă, nu avem nicio putere de control asupra lor și reacționăm prin dezamăgire. Am înțeles că trebuie să ne încredem că Dumnezeu știe ce face și de ce îngăduie asupra noastră anumite lucruri și să găsim sprijin în cei din jur dispuși să fie alături de noi. Mai este însă o situație în care dezamăgirea poate să apară în condiții obișnuite de viață foarte bună, dar datorită unor așteptări nerealiste. Adică eu îmi doresc un lucru și nu pot să-l obțin. Sau vreau o anumită persoană și acea persoană nu-mi răspunde la fel. Sunt niște situații cu care se confruntă, cred eu, cei care nu au niște drame sau niște vieți foarte grele. Dacă ar avea într-adevăr probleme reale, de genul nu am ce mânca, nu am unde dormi, atunci probabil că atenția lor ar fi îndreptată spre nevoile acestea urgente. Dar atunci când ai timp să visezi, poate visezi la ce nu trebuie. Și când nu se întâmplă ce nu trebuie, ești dezamăgit. Ce faci atunci?
Da, cred că scoți în evidență situația bolnăvicioasă a vieții noastre, care datorită rutinei, vieții comune, banalitatea vieții, ajungem la acea stare de rugină a întregii mele vieții, ca și mașina aceea. Mașina merge, motorul ai, nu știu ce, dar vezi că începe să apară rugina pe undeva pe la aripi. Și acum, bun, a apărut rugina acolo, ar trebui să faci ceva cu aripa și cu ușa, pentru că motorul merge. Dar dacă eu acum spun așa, o, mașina mea nu mai are nicio valoare, a intrat rugina și datorită acelei bucățele de rugină faci cap de țară și totul este anapoda. Au plecat în viața de cuplu persoane care erau inteligente și chiar se respectau și se iubeau. Și după un anumit număr de ani s-a produs o fisură. Nu o fisură a relației că cineva s-a dus după altcineva, ci o fisură de fericire. Oamenii nu mai erau fericiți, nu mai aveau scânteia, nu mai aveau pasiunea. Devinise totul banal, nu aveau gânduri aiurite. Și asta din ce cauză? Pentru că n-au ținut cont că fericirea se întreține. Nu este o semănătură care ai pus sămânța, ea crește și acum crește de la sine. Fericirea trebuie să fie întreținută, trebuie să iei pui, să pui alt răsad și tot timpul ea trebuie să fie reîmprospătată. Fericirea este ca o plantă și tu ești un grădinar. Nu lăsa ca lucrurile să crească la voia întâmplării, ci trebuie să fie o grădină care să fie ocrotită de un grădinar. Această stare de fericire este o stare de liniște, de pace, de încredere, dar toate acestea trebuie să fie susținute. Ea trebuie să fie o activitate dinamică. Cineva a venit să spună unui prieten, care era și specialist printre altele, ce să știi că sunt în prag să divorțez de soția mea și îmi spune și discuții legate de, dar de ce divorțezi? Nu ne mai iubim. Și tot odată că nu ne mai iubim. Dar acesta zice, auzi dragă, dar tu ai mai iubit-o pe nevastă? Sigur că da, cum ai iubit-o? Și a început să, dar totul era cu tâlc. Și la un moment dat îi spune, auzi, dar tu ai putea acum să o mai iubești? Păi eu știu, mă, știi că nu mai am sentimente. Nu, mă, eu nu ți-am spus sentimente. Eu ți-am spus dacă tu poți să o iubești. Pentru că a iubi un verb. Iar verbul reprezintă o acțiune. Du-te și iubește-o. Adică împlinește datoria verbului, nu a sentimentului. Și ăsta i-a căzut fisa. A, stai puțin. Tu ai dreptate. Gândește-te că totul ține de o anumită acțiune. O filozofie. A iubi înseamnă a acționa. Păi normal că viața de cuplu la un moment dat ajunge într-un impas dacă tu nu mai acționezi în această privință. Și nu vreau să fac acum teoria florii aduse de vorba soției. Probabil că nu suntem așa cum ar trebui noi bărbații, dar cred că e posibil acolo de 2-3 ori pe an să duci o floare. Ce mare scofală, că nu e vorba de bani, ci este vorba de gest. Un fir de trandafir sau un ghiveș frumos sau modul
sau
în care tu...
Sau altceva ce-și dorește.
Sau ce-și dorește. Sau foarte înțeleg. Frumos să faci o surpriză. Iei două bilete la un concert foarte frumos, nu? La operă, la sala radio, undeva ceva, fără să știi nimic. Și să fii, hai ne îmbrăcăm frumos că te duc undeva. trebuie să existe ceva care să te scoată din acest anonimat, din această rutină, această rugină, care ia sapă, rugina sapă în continuu. Nu o râcăi până la carnea fierului, nu o scoți. La un moment dat trebuie să decupezi fierul și să pui altul în loc, altfel arunci toată mașina. Biblia spune de un lucru foarte interesant, vulpile mici strică viile în floare, fie că e vorba de păcat, fie că e vorba de greșeală, fie că e de starea aceasta, nimicurile, dar nu le bagi în seamă. Fericirea este o stare de continuă dinamică a vieții mele sufletești și emoționale.
Este și această situație în care rutina distruge starea de fericire și lipsa acțiunii poate să conducă la o stare de nemulțumire, de blazare, dar din care se poate ieși tot acționând, așa cum ați spus dumneavoastră. Mă refeream însă puțin mai devreme și la o altă situație care poate ține tot de noi înșine și de cât de realiști suntem. Adică, degeaba mi-aș dori să devin o foarte mare cântăreață de operă, dacă eu nativ nu am aceste calități. Și dacă din lene sau din lipsă de încredere nu perseverez în a îmi lucra vocea. Adică dezamăgirile care vin din așteptări nerealiste față de realitatea cu care mă confrunt. Degeaba îmi doresc ca o persoană care evident este ușuratică și nu are niciun gând să se stabilizeze alături de o altă persoană de sex opus, să se schimbe acum. Poate că trebuie să ne gândim la ce așteptări avem noi, de la cine. Degeaba îmi doresc un serviciu care necesită o anumită pregătire pe care eu nu o am și după ce aplic la acel serviciu sunt dezamăgit. Multe lucruri pe care le facem și pe care nu le reușim și ca urmare suntem dezamăgiți, țin de o evaluare inițială pe care noi nu avem, să zic eu așa, inspirația să o facem. Acea evaluare inițială poate să ne spună care sunt șansele tale să faci carieră în domeniul acesta, să obții acest job, să te împrietenești cu această persoană și să te căsătorești. Care sunt în realitate șansele? Dacă șansele sunt foarte mici, tu totuși încerci și nu reușești, atunci cred că, bun, apare dezamăgirea, dar nu este o dezamăgire la fel de justificată ca atunci când a venit râul și ți-a luat casa. Depindea de tine să faci anumite alegeri.
Da, cred că ai ridicat o problemă serioasă. Da, așa este. O evaluare nepotrivită, greșită, sucită, poate să te ducă la dezamăgiri obligatorii, clar. Cum să ajung eu cântăresc când vocea mea gâjie? Sau probabil că ai citit o carte sau ai văzut vreun film, ceva te-a afectat, te-ai îndrăgostit de o imagine. Dar ea este o imagine ideală.
Da. Acum, în timp ce spuneați, mă gândeam că sunt cântăreți care au o voce cu un timbru ciudat. Dar ei s-au orientat către muzica aceea, stilul muzical, care le-a permis să își facă o carieră având acea voce.
Da.
Nu și-au dorit să devină altceva. Adică evaluarea locului sau modului în care...
Acum, noi dăm exemplu cu muzica emblematică, așa, cu valoare, e o metaforă. Poate să fie servici, poate să fie vreau să devin medic. Am avut o colegă în clasa 11, vreau și eu să fac medicină. Păi, mă rog, lucrurile s-au schimbat, Dumnezeu le-a condus în așa fel. Și eram cu un alt coleg care făcea meditații, în sfârșit acestea avea legături și mergeam la facultatea de medicină, la sala de anatomie patologică, unde se făcea o disecție. Și aveam pe colega aceasta care nu era cu noi în liceu, era din altă parte, o cunoștea el de la meditații, în sfârșit, domnule, când intra acolo, noi trebuia să ținem brațele, noi știam deja, când intra acolo, vedea mortul, ea leșina. Și până la urmă i-am spus, băi, nu se poate să faci medicină când tu leși încă vezi un om mort. Păi tu te întâlnești cu mortul pe stradă, ce faci? Și până la urmă și-a evaluat fata, și-a dat seama și-a renunțat. Cu toate că era foarte bună la teorie. Sunt situații de viață, nu ai ce să faci. Hai să ne gândim la o altă treabă. Fata se gândește să aibă un viitor partener, un individ, făt frumos din lacrimă. Pe cal alb, chestii, nu știu, și pe lângă ea s-au învârtit niște băieți obișnuiți, mă, și ăștia aveau pantaloni, aveau cămașă, erau băieți, nu? Dar ea îi refuza, pentru că ea avea imaginea ei. Și mai târziu fata ajunge la vreo 20 și nu știu cât de ani și își dă seama, bă, dar am avut niște posibilități, dar de ce? Și intră în dezamăgire, pentru că la un moment dat a făcut o socoteală greșită. Sfatul meu, atunci când este vorba să fii bolnav, de stomac, de ficat, unde te duci? Te duci și te uiți în oglindă, te palpezi tu, te duci la un medic și sfatul este mai duci încă la unul. Dacă 2-3 medici au spus că e o problemă, atunci trebuie să o crești, ai niște acte. De ce nu te duci să evaluezi și o situație a ta din punct de vedere, știu eu, al calităților tale, al posibilităților tale și cineva să te îndrume chiar în ce privește problema relațiilor. La un moment dat trebuie să avem o consiliere și nu ești chiar lipsit. De multe ori luăm hotărâri de unii singuri și ne facem noi o socoteală. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Am văzut că sunt motive obiective care nu țin de noi și care pot să conducă la dezamăgiri. Fericirea și dezamăgirea sunt în balanță atunci când se instalează rutina în viața noastră și când nu mai luptăm pentru fericire. Și în al treilea rând sunt anumite decizii pe care le luăm ignorând elemente evidente care ne spun că n-am avea viitor într-un anumit domeniu sau cu o anumită persoană. Indiferent dacă vine dezamăgirea sau dacă avem momente fericite, noi trebuie să știm că există Dumnezeu care știe exact ce ni se întâmplă, care îngăduie să trecem și prin dezamăgire pentru a crește, pentru a ne maturiza și pentru a face la un moment dat acele alegeri care să ne ducă în cer. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. La revedere!